Mēs šodien runāsim par Dievu personu vārdu vecajā derībā. Par Dieva vārdu kā tādu un arī specifiski ar kādiem vārdiem Dievs mums atklājas un ko Dievs mums caur šiem saviem personu vārdiem, kas ir ļoti daudz arī vecajā derībā, ko viņš mums māca un ko viņš mums grib caur to pateikt. Un kādu daļu arī es esmu izrakstījusi, kas nebūtu vēl nebūs visi, bet vispirms pievērsīsimies tam pašam parastākajam. Tam vārdam, kas tiek tulkots vienkārši kā vārds Dievs. Un jau šis pats viens vārds Dievs vecajā derībā ebreju valodā parādās četros dažādos veidos, ir četros dažādos pierakstos. Pats parastākais ir vienkārši L, kas, un tad vēl arī dažādas šīs vārdu, šī vārdu formas. Ir tāda arī sena šī ļoti īsā vārdu forma Eloah. Eloah. Tad daudzskaitļa forma šim vārdam L. Elīm. Jā. Un šie daudzskaitļa forma, kas izriet no šī Eloah, ir Elohīm. Šis vārds un tā dažādi tie varianti un variācijas arī ir jau ar savu nozīmi. Šis vārds El apzīmē kādu spēku un varu, tātad šai personai, kas tiek saukta par El vai par Elohim, vai kādā citā šai veidā piemīt kāds spēks un vara. Interesanti, ka vecajā derībā, kaut arī šī parastākā forma, kā tiek runāts par Dievu, tomēr arī apzīmē daudzos citos dažādos dievus, pagānu dievus, arī viņiem tiek, uz viņiem tiek attiecināti šīs formas El un Elīm un pat Elohim. Bet šis vārds dažkārt tiek attiecināts arī uz cilvēkiem, uz stiprajiem un varenajiem. Piemēri, šī te pati parastākā forma, ja vienkāršākā vārds El, ja tas tiek attiecināts uz vienīgo patieso Dievu, tad parasti arī parādās, tiksim, tādos savienojumos kā manas Dievs, tavs Dievs, Elī, Elīh un tam līdzīgi. Bet, kā jau teicu, var attiekties arī uz kādiem citiem dieviem vai varenajiem. Pagānu tautu un citu tautu dieviem, kā piemēram, 2. Mūzes grāmatā 15. Nodaļā, tā sauktā jūras dziesma, kad Mūzes ir izvedis izraeliešus no Ēģiptes un viņi ir tikoši šķērsojuši Niedru jūru, kad, un jūrais viņiem ir sakļāvusies aprijot ēģiptiešus, tad Mūzes dzied šo uzvaras un pateicības dziesmu, un šai dziesmā ir arī tādi vārdi. Kas ir kā tu starp dieviem? Nu, tā tad viņš vēršas pie vienīgā patiesā dieva, bet viņš saka, lūk, starp visiem dieviem nav neviena tāda, kāds esi tu. Tātad, nu, kas ir domāts ar šiem dieviem? No cīm redzot, viņi ir tikko izgājuši no Ēģiptes, kur dievs ir parādījis savu varenību pār visiem šiem ēģiptiešu dieviem. Tātad neviens no šiem ēģiptiešu dieviem nav spējis izraeliešu dievam stāties pretī. Tātad viņus visus izraeliešu dievs ir nolīcis pie vietas, pazemojis. Ja, mēs atceramies, kā ar tur bija tā situācija Ēģipte, kad izraelieši bija kļuvuši par vergiem ēģiptiešiem un šai verdzībā pavadījuši jau ap 400 gadus. Tad dievs sūtīja Mūzu pie faraona ar vēsti atlaid manu tautu, lai viņi iet no tuksnesī kalpot, uz ko faraons deguna saraucis teica, kam? Kaut kādam vergu dievam man būtu jāklausa? Kādā sakarā? Un tālāk vienkārši arī šis izraeliešu dievs, kas ir vienīgais patiesais dievs, rāda, ka neviens no eģiptiešu dieviem nevar viņam stāties pretī. Un nespēja aizkavēt neko no tām desmit mocībām, jeb pārbaudījumiem, ar kuriem izraeliešu dievs, jeb vienīgais patiesais dievs, satrieca vienu pēc otru šos eģiptiešu dievus. Pat jau sākot ar šo pilnīgi komiskajām situācijām pie pirmajām mocībām, kad Mozus rādīdams šo zīmi, pirmo zīmi faraonam, ja viņš nomet spieķi zemē, tas kļūst par čūsku. Jā, faraona magi izdara to pašu. Nu, jā, nu, labi. Nākamais solis jau tagad, kas attiecās tiešām uz šīm mocībām, kas piemeklē visu Eģiptes zemi un tautu, Nīla. Šis ekonomikas un visas dzīvības pamats Eģiptē. Mozus pārvērš ūdeni asinīs. Ko dara eģiptiešu magi? To pašu? Jā, viņi dara to pašu, kur pretī loģiski būtu, ka viņi darītu ko?
Pretējo,
jā, bet to viņi nevar. Un tāpat arī nākamais vārdas tiek uzsūtītas. Ko izdara eģiptiešu magi? Tās vārdas, kuras jau tāpat ir mocība visiem eģiptiešiem, viņi izdara tā, ka vārdas ir vēl vairāk. Nu, labums no tā. Un pie trešās mocības viņam nāks apstāties, jā, kad Mozus putekļus pārvērš par odiem. Saka, nē, to viņi vairs nevar. Viņi saka faraonam, tas ir dieva pirksts. Bet faraons neklausās. Nu tātad, starp visiem šiem pagānu dieviem nav tomēr neviena dieva, kas var stāties pretī, kas ir tāds, kāds ir izraeliešu dievs, jo tas ir vienīgais patiesais dievs pasaules radītājs, kuram arī piemīt viss spēks un var. Bet kā jau teicu, šis vārds El ir attiecināts arī uz vienkārši stipriem un vareniem un bieži vien arī uz cilvēkiem. Piemēram, Ījeba grāmatā 41. Nodaļā 17. Pants. Tātad tās ir jau Ījeba grāmatas beigas, un Ījebs beidzot ir saņēmis atbildi no paša Dieva. Jā, visa šī viņa sūdzēšanās tagad ir beidzot uzklausīt, un Dievs viņam atbild. Un Dievs viņam atbild, jā, teiksim, nu, to. Paskaties uz radību. Ko tu par to var teikt? Paskaties, lūk, uz behemotu. Nu, ne jau uz begemotu, piemēram, kādu mēs viņu varam apskatīt zooloģiskā dārzā, tur ir runa par kādu pavisam citu dzīvnieku. Jo vārds behemā ebreju valodā vienkārši nozīmē lielu dzīvnieku. Tas, kā viņš ir aprakstīts, nu, tas rīzāk izskatās pēc kāda pūķa vai dinozauri, ja tur ir teikts, ka viņš ir asti noslauka ciedrus, un no nāsīm viņam nāk dūmi, un no mutis viņam nāk uguns, un nu, tāds grandios apraksts. Un Dievs saka par šo savu radību. Saka, ka tas ceļas, tad dievi iztrūkstas. Kas ir domāts šeit ar šiem dieviem? Elīna, te ir lietot šīta daudzskaitļa forma. Kādi stiprie, kādi varenie? Nu, mēs varētu domāt, ka ļoti iespējams tas ir attiecināts varbūt par kādiem cilvēkiem uz medniekiem, kad lūk, nu, tie nespēj šim dieva radījumam stāties pretī. Arī interesantā veidā arī šis vārds Dievs, jeb El, tiek lietots tādos idiomātiskos izteicienos. Viens no tādiem, kad Jēkabs ir kalpojis pie Labana, viņš tur ir atkalpojis jau 20 gadus, tātad sākumā viņš kalpo par savu mīļo sievu, kā jūs atceraties, pirmās Mozus grāmatā šis stāsts. Un Labans viņam bezkaunīgā kārtā kāzu vakarā iesmērē jā, otru meitu, un no rīta Jēkabs dzini nelaimīgs, paskapēc man to esi darījis, uz ko Labans tad tur atbild savā manierē un savā gudrībā, ka, nu, vecāko vajadzēja papriekš izpricināt, bet nekas, tu pacieties nedēļu ar šo, un tad dabūs arī Rāheli, bet par to tam vēl 7 gadus kalposi. Tā, ka un pēc šiem 14 gadiem, kad Jēkabs jau pošās iet projām, Labans viņu pirunā vēl palikt. Un tad viņi vienojās par algu. Un tagad, kad ir pagājuši vēl 1-7 gadi, un nu gan Jēkabs grib iet prom, jo viņš redz, ka Labans uz viņu jau skatās pavisam šķīvi, tad viņš, nu, kā mēs zinām, arī tā stāvstā, viņš klusi slēpu savās sievas un bērnus un ganām pūkus un dodās projām. Un kad Labans dzenās viņa pakaļ un ir viņus panācis, tad viņš saka šādu teikumu. Burtiski tulkojot, viņš saka, ir Dievam mana roka darīt jums ļaunu. Tātad, mana roka ir Dievam, ka es varētu jums darīt ļaunu, ja kā tas arī tiek tulkots, ka man ir vara vai spēks, ka es varētu jums darīt kaut ko ļaunu. Tad šeit tas ir vienkārši, es domāju, kā tāda frāze vai kā izteikums, pat nespecifizējot, jo, kā mēs arī no šīs stāsta redzam, Labanam ir pavisam cits Dievs. Labanam nav tas pats Dievs, kas Jēkabam. Jo viens no pārmetumiem, ar kuriem Labans nāk pie Jēkaba, viņš saka, kāpēc tu esi paņēmis manus Dievus? Jā, nu tad, kas tie par Dieviem, kurus var paņemt? Un tiešām, atceramies, Rāheli tur bija noķiepusi tos mājas Dievības un uzsēdusies viņiem virsū, lai nevarētu viņai tos atņemt. Bet tas, ka tas ir, teiksim, tāds izteikums, to mēs redzam arī no citām raksturvietām, jo vēl četras reizes tieši tāda pati arī frāze ir lietota. Jā, ka ir Dievam mana roka kaut ko darīt, tātad man ir vara, man ir spēks kaut ko darīt. Un tomēr, neskatoties uz to, ka Labans saka, ka viņš varētu viņam būt šī vara un spēks Jēkabam kaut ko ļaunu darīt, viņš saka, jā, bet... Tavs dievs, ne, viņš saka, tava tēva dievs runāja ar mani un aizliedza teikt tev kaut ko ļaunu. Ja jūs salīdzināsiet tulkojumus, tad jūs redzēsiet, ka tur ir dažas atšķirības, tādas nianses. Piemēram, iepriekšējā tulkojumā šai vietā tas ir 1. Mūzes 31:29. Tad mēs lasām, ka Labans saka, mana roka ir pietiekami stipra, lai tev darītu ļaunu, bet tavu tēvu Dievs vakar runāja uz mani. Vesels divas kļūdas. Jaunajā tulkojumā ir palikusi viena kļūda, jo tur ir jūsu tēva Dievs. Proti, visu šī saime, tagad Labans uzskata, tā ir Jēkaba saime, tātad viņi piedara pie, nu, pie tās pašas ticības, pie kuras arī Jēkabs un viņa tēvs, un acīm redzot, šeit ir domāts, te ir runa, nu, par, es tā pieņemu, ka par Ābrahāmu visticamāk. Nu, varētu arī teikt par Īzaku, bet, nu, man šķiet, ka vairāk tas ir tā kā attiecināts uz Ābrahāmu. Tātad jūsu tēva Dievs runāja uz mani, sacīdams sargies, ka tu ar Jēkabu nerunā ne laba, ne ļauna. Jā, šo ceļu iet ļoti daudzi tulkojumi. Es saku, nerunā ne laba, ne ļauna, un tas ir kā mēs varētu saprast, nerunā vispār. Bet tas jau tur nav teikts. Pārsvarā jau angļu tulkojumi pieturās pie šī te. Nu tad tu jau esi pārkāpis šo dieva aizliegumu. Tu jau runā. Jā, bet nu, tur ir teikts oriģinālā nerunā no laba uz ļauna. Tātad nesāc ar labo un neaizrunājies līdz ļaunam, bet ar labu iesācis, ar labu pabeidz. Un tas ir jaunajā tulkojumā. Tātad šeit šis vārds el ir attiecināts gan uz to dievu, kas ir Labanam, vai teiksim, nu, tas tiek lietots vienkārši šeit izteikumā, man ir vēl, man ir spēks. Un arī šis te pats vārds el ir arī teikts par Ābrahāma dievu, lai gan tur ir lietot jau šī te daudzskaitļa forma Elohī. Un šī brīdī, tu mēs tagad varētu mazliet parunāt par šo daudzskaitu formu. Šis vārds Elohim, kā jau teicu, nav daudzskaitas vienkārši no El, jo daudzskaitas no El būtu Elim. Tas ir kaut kas tāds komplicētāks. Šis ir pats pirmais dieva vārds, ar kādu mēs sastopamies Bībelē atšķirot, pašu sākumu, pirmo mūzes grāmatu, pirmo nodaļu, pirmo pānta. Mēs tur lasām. Bereshit bara Elohim efekts mainīt kārtas. Tātad iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Aiz viens starp kristiešiem un jūdiem ir bijuši šī diskusija par šo daudzskaitļu formu. Kristieši saka šeit, lūk, jau pašā Bībeles sākumā šai daudzskaitļu formā mēs ieraugam trīsvienību. Jo ebreju valodā ir tādi skaitļi kā viens skaitlis, divi skaitlis un daudz skaitlis. Un šeit ir daudz skaitļu forma, tātad vairāk kā divas personas. Un kristieši saka, lūk, šeit mēs jau ieraugam divu trīs personas, vēl jau vairāk, ja mēs skatāmies uz šiem pirmajiem pantiem. Kas tur ir teikts? Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Pirmais pants, otrais pants. Jā, bet pēc tam otrais pants. Un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem, otra persona, un Dievs teica, lai ir, lai notiek. Un notika. Tātad Dievs izteica vārdu, un caur šo vārdu notika. Radās tāpā. Tad šeit mēs redzam šīs trīs dievišķās personas. Dievs, radītājs, gars un vārds. Caur šo dievu vārdu arī tad šī radīšana notiek un viss, kas notiek, arī tiek radīts. Jo tālāk arī pie visām šīm radīšanām mēs redzam, un Dievs teica, un tā notika. Bet vēl vairāk un vēl skaidrāk mums tas tiek parādīts 26. un 27. pantā šai pašā pirmā nodaļā. Tur mēs redzam, ka tā kā tādu apspriedi jaunā tūkojuma tas ir līdzīgi arī kā tas bija gan iepriekš, kad daudz nav mainījies. Jā, nu vienīgi tas vārds, tas apzīmējums. Un Dievs teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu dēla, pēc mūsu līdzības. Ar ko viņš tev spriežas? Ebreji saka ar eņģeļiem. Es neiztur kritiku. Pēc mūsu tēlu, Dieva un eņģeļu, tad kāpēc 27. pantā par eņģeļiem vairs nav nekāda runa? Tur ir teikts, un cilvēks tika radīts pēc Dieva tēla un vēlreiz uzsvērts. Jā, pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš to radīja. Nevis Dieva un eņģeļu vai eņģeļu. Tātad Dievs šeit nerunā ar eņģeļiem. Bet ar ko Dievs runā? Pats ar sevi, jā. Un saka mēs, un saka darīsim, taisīsim. Atkal šeit mēs redzam, ka tie ir šis daudz skaitlis, bet vairāk kā divas personas. Nu jā, līdzīgi tas ir arī stāstā par Bābeles torni, arī mēs šādu pašu daudzskaitu un uzrunu mēs ieraugām. Tas ir 11. nodaļā. Septītā pantā. Iesim, nolaidīsimies sajaukusim, jā, tiem valodu. Un tālāk teiks, un kungs izklīdināja viņus no turienes tevīt uz zemes virsu. Bet arī, tāpat kā šis vārds El, arī vārds Elohim apzīmē kādu, kam ir vara. Un mēs redzam arī, ka citās vietās, teiksim, šis vārds Elohim var tikt attiecināts gan uz Dievu, kurš runāt tātad par Dievu trīsvienību, gan arī uz cilvēkiem, kas darbojas dievišķā autoritātē un pilnvarās. Te ir dažas tās īpatnējas un interesantas raksta vietas, kas varbūt var tikt dažādi arī mazliet tulkotas. Piemēram, 2. Mūzes 21. nodaļa, 6. pants. Un turpat arī tālāk, 22. nodaļa, 6. līdz 8. pāns, tā situācija, kas tur aprakstīta, ir ļoti līdzīga. Tad 21. nodaļā par vergu, kurš negrib aiziet brīvībā. Tātad viņš saka, es gribu palikt. Tad, lai viņa kungs to ved Dieva priekšā, lai ved viņu pie durvīm vai durvju stenderis, lai viņa kungs caurdurta mausi, un lai viņš tam kalpo uz mūžu. Dieva priekšā. Šeit ir lietots šis vārds Elohim. Un arī Bībeles tulkojumi šajā vietā atšķirās. Viens ir tas parastākais Dieva priekšā, bet, nu, tas ir mazliet tā, arī tā diskutabli. Nu, tad, nu, nestiep jau katru vergu tagad uz templi vai uz saiešanas telti, bet ir runa tikai par to, ka viņš ir jāpieved pie kādas stenderis un jācauri durviņam ausis. Un tas ir jāizdara publiski, kad teiksim, arī, nu, nu, gan no šī verga saimnieka puses, gan no šī verga puses, nu, tad ir liecinieki, kas apstiprina to, ka šis līgums ir noslēgts. Un, kā jau teicu, līdzīgi arī 22. nodaļā no 6. līdz 8. pantam. Ja kāds dod savam tuvākam glabās naudu vai lietas, bet tās no tā nama tiek nozaktas, tad, ja zaglis tiek atrasts, lai viņš maksā divti, bet, ja zaglis netiek atrasts, lai mājas saimnieks tuvojas Dievam, nu, tā tad dodās kaut kur uz to vietu, kur ir šis Dieva mājoklis, vai tiešām tas mums tā būtu jāsaprot. Un, jā, jaunā tulkojumā tur ir mazliet par tādu samocīju šī izteiksmi, tuvojas Dievam, ka nav stiepis roku pēc savu tuvākā mantas. Un tā tad, lai šī lieta tiek celta Dieva priekšā, tas, kuru Dievs atzīst par vainīgu, lai atmaksās savam tuvākajam divtiek. Ļoti daudz tulkojumu šeit raksta tiesneši šī vārda Elohim, kā šī vārda Elohim tulkojumu. Tātad tiesnešu priekšā, tad viņš lai nāk pie tiesneša, ja pie tiesnešiem, un kā tiesneši lems, vainīgs vai nevainīgs, tad pēc tā arī tad, nu, tad tiek spriests. Tas viņam tad ir vainu jāatmaksā, vai arī viņš tiek atlaists brīvībā. Līdzīgi arī kā par vergu. Mēs varam saprast, ka vienkārši tur ir jābūt klāt kādiem tiesnešiem, vecajiem cilvēkiem, kas ir ar autoritāti, ar varu, kuri regulē, teiksim, lietas un ir šie likumdevēji un likuma izpildītāji, uzraudzītāji, kuri tad, nu, ir piedalās pie šī līguma slēgšanas, kas arī būtu visnotaļ iespējams tulkojums šai vietā. Vēl jau vairāk, 82. psalms, 1. un 6. pants, mūs pavisam mudina tā domāt, ka šis vārds Elohim arī var tikt attiecināts uz tiesnešiem. Tad šī psalma, 82. psalma, 1. pants pēc jaunā tulkojuma, Dievs nosājies Dievu pulkā un starp Dieviem spriežu tiesu, un 6. pants, tā es teicu, Dievi jūs un visaugstā dēli jūs visi. Un Jēzus citē šo psalmu, 2. pantu, Jāņa evaņģēlijā 10. nodaļā, un saka, ja jau Dievu vārds viņus sauc par Dieviem, tad kā jūs varat pārmest tam, kurš sevi sauc par Dievu dēlu? Tātad šeit, viņš skaidri norāda, ka šeit ir šo vārdu Elohim, piemēram, psalmā ļoti nepārprotami ir runa par tiesnešiem, par tiem, kuriem ir vara un pienākums lemt un spriest tiesu. Jā, un tāpat arī, mēs paskatāmies, atkal atgriežamies atpakaļ pie cilvēces pašiem pirmsākumiem, kas bija kārtinājums Ādamam un Ievai, ko čūska izteica. Un jūs būsiet kā Elohim, kā Dievs vai kā Dievi. Un mēs īsti nevaram pateikt, kas tieši viņam tika teikts. Mēs tā, jā, nu, ebreju valodā ļoti vienkārši un skaidri, tas ietver abas šīs nozīmes, saprot, kā gribi. Mums liekas, ka gribētos kaut ko nošķirt un saprast labāk, bet, nē, tas ietver abas šīs nozīmes. Un, jā, no gal galā mēs redzam, kā tad ir šī pievilkšana. Viņi nevis iegūst to, ko viņi ir cerējuši, bet zaudē to, kas viņiem bija. Jo viņi jau bija Dieva tēlā un Dieva līdzībā. Un tas ir tas, ko viņi tagad zaudē ar šo atkrišanu. Ar šo klausīšanu nevis Dievam, bet šim te kārdinātāju. Un ļoti interesantā veidā arī, ja mēs paskatāmies otrā mūzes grāmatā, divas vietas. Otrā mūzes grāmatā, ceturtā nodaļa, 16. pāns. Strīds, jeb kaulēšanās starp mūzu un Dievu, kad Dievs saka, ej un izved manu tautu no Ēģiptes, un mūzu saka, kāpēc es? Un tad viņš izdomā visādus argumentus, kāpēc neiet un kāpēc nedarīt, un viņš saka, nu, sūti, ko sūtītams, un galu galā es esmu stosteklis un nevaru parunāt. Ja. Un tad Dievs saka, tu ir brālis Ārons, kurš runās muki un gudi, un tā teikt, viņš ies un runās ar faraonu, viņš būs tava mute, un tu viņam būsi Elohim. Mums bieži viņa pat tā arī tūkots, un tu būsi viņa dievs. Tad viss, ko tu viņam teiksi, tas viņam būs jādara. Un tieši tāpat arī līdzīgi, mazliet tālāk, otrā mūzes 7. Nodaļā, pirmais pants tieši tas pats tiek teikts par mūzu un faraonu. Tu būsi faraonam par dievu. Ja, tevī viņš redzēs šo dievu pārstāvu, šo dievu reprezentantu. Jā, bet arī šis pats vārds Elohim tiek arī attiecināts uz dievišķām būtnēm. Nu, domājams, ka, piemēram, 8. psalms, 6. pāns runā par eņģeļiem, sakot par viņiem Elohim. Un 97. psalmā, tas ir arī viens interesants psalms, 97 un 7. Kuri runa par Jahves valdīšanu un varenību. Un 7. pants. Apkaunoti visi tēli pielūdzēji, kas lielās ar saviem elkiem klanās, viņam visi dievi. Tas ir tie dievi, kas viņam klanās. Agrīnajos tulkojumos, piemēram, septuagintā un latīņu vulgātā, šeit ir vārds eņģeļi. Bet vēlākos tulkojumos pārsvarā visi tomēr raksta dievi. Tur ir vārds Elohim. Tātad, kas viņam klanās? Eņģeļi vai visu citu tautu dievi? Nu, teikt, gan. Jo arī šis vārds, jau teicu, šis vārds Elohim, arī uz pagānu dieviem tiek attiecināts, piemēram, ķēniņu grāmatās. Un Samuela grāmatā, piemēram, 1. Samuela 5.7, kad pie filistiešiem ir nonācis derības šķirsts, ja, un viņi tagad nes to sava dieva Dagona templītu. Un tā arī saka, Dagon Elohenum, mūsu dievs Dagons. Un tāpat arī šis vārds Elohim tiek attiecināts uz Aštarti un uz Hemošu un citiem šiem citautu dieviem. Bet, nu, protams, ka visbiežāk un visvairāk šis vārds Elohim tiek attiecināts uz dievu pasaules radītāju, uz izrēliešu dievu. Uz vienīgo patieso dievu, un tas pat arī tiek uzsvērts. Piemēram, 5. mūzes grāmatā un arī citu vietu, piemēram, teica, ir tāds teikums, ka Jahve, viņš ir Dievs. Un arī Bībeles sākumā, 2. nodaļā, kur parādās šis vārds Jahve, tur ir teikts Dievs Jahve, Elohim Jahve. Tad nevis Dievs kaut kāds, bet tagad šis Dievs konkrētais ar šo personu vārdu Jahve. Nu, tad tagad par šo personu vārdu Jahve. Ko tas nozīmē? Tas ir vārds, kurš tiek tulkots kā kungs vai tas kungs. Un tas nāk jau no septuagintas laikiem, no pirmā grieķu tulkojuma, kad vecā derība tika tulkot uz grieķu valodu. Un kur šis vārds Jahve tika aizstāts ar Kirios kungs. Un to ir pārņēmuši arī lielais vairums tulkojumu. Tas balstās... Jā, šis tādā jūru piesardzībā neizrunāta velti nevalkāta dieva vārdu, kas savukārt nāk, un mums labi zināmā bauša teksta, kur balsos ir teikts, un tev nebūs Dieva savu kunga vārtu milietīgi un velti valkāt. Jā, to mēs zinām. Bet tajā laikā, kad jūdi bija dzīvojuši ilgus gadus trimdā un atgriezās atpakaļ, viņi nerunāja vairs šai senēbreju valodā. Viņi runāja aramiešu valodā, kas ir līdzīga, bet tomēr niansēs atšķirīga. Un tagad šai aramiešu valodā, pārceļot baušus, tur viņiem tagad iznāca, tev nebūs Dieva savu kunga vārdu lietot. Un tāpēc, lai neapgrēcinātos pie šī bauša, viņi izlēma Dievu vārdu vispār nelietot. To drīkstēja izsaukt reizi gadā augstais priesteris, ieejot aiz priekškara saiešanas teltības svētākajā vietā un slakot asinis, šīs izlīguma upura asinis pār derību šķirsta vāku, bet neviens nekad citā veidā. Un joprojām ebra izvairās Dievu vārdu lietot kādā veidā. Viņi pat izvairās bieži vien lietot arī vārdu Dievs. Un kaut kur rakstot arī saīsinājumus. Viņi to raksta šādā veidā. Angliski valodas tekstos. Nevis God. Tad vienu burtiņu pa vidu pierakstīt. Es teiktu, papīra ietaupījums pilnīgi nekāds. Bet nē, lai Dievu vārdu kaut kā tikai neprofanētu. Nemaz nerunājot par to, ka varētu kaut kādā veidā, ja teiksim, tagad izrunāt šo Dievu personu vārdu, to vārdu, ar ko Dievs piesaka pats sevi kā personu. Šo vārdu mēs sastopam pirmo reizi, pirmās mūzes grāmatas otrā nodaļā, 4. Pantā, tajā dienā, kad Dievs Jahve taisīja zemi un debesis. Tur viņš tiek saukts par Jahve Elohim. Jā, nevis kaut kāds Dievs, bet šis Dievs ar vārdu Jahve. Un vēlāk, tad, kad izraelieši ir jau trimdā, Dievs vēlreiz atgādina šo vārdu mūzu, un atceramies otrās mūzu grāmatas 4. Nodaļā, tad Dievs, tad, kad mūzu tur tagad stīvējās ar Dievu, un es aiziešu labi uz Ēģipti, un es aiziešu pie izraeliešiem, un viņi man prasīs, kas tev ir sūtījis. Dievs saka viņiem, ka es esmu, kas es esmu, tad ehie šar ehie, un Jahve ir tevi sūtījis. Ar šo vārdu, viņš saka, viņi mani nav pazinuši. Jo patriarhu laikā tiek lietots cits vārds, pie par to mēs vēl mazliet runāsim. Bet, viņš saka, izraeliešiem saki, ka sūtītājs ir Jahve. Ar šo vārdu tagad izraeliešiem Dievs ir jāpazīst. Kā mēs zinām, ka šis vārds jāizrunā tieši tā? Mēs nezinām. Mēs tā esam pieņēmuši. Tas varētu būt visloģiskākais. Paši ebreji viltīgā kārtā atkal, lai šis Dieva vārds netiktu profanēts, kaut kādā veidā samaitāts, izrunājot, lai neviens neiedomātos viņu kaut kādā veidā izrunāt. Tad viņi jau tajā laikā, kad tas ir viduslaikos, kad tika pierakstīti Bībeles tekstam patskaņi, apzināti pierakstīšanu vārdam citus patskaņus. Tad visur tur, kur ebreju valodā rakstos stāv vārds Jahve, kas ir uzrakstīts šādā veidā. Tā, tad vecā derība ir sākotnēji rakstīta bez paskaņiem, tikai ar tā sauktajiem burtiem. Ar šādā veidā svētā tetragramma tas saucās. J-K-V-H. Plasās plasīs puses. Jā. Šim vārdam tika pielikti patskaņi no vārda Adonai, kungs. Un galā iznāca Jehovā. To ir pārtvēruši Jehovismu, saka, tas ir pareizais vārds, pareizais veids, kā šo vārdu izrunāt, bet nu, vispār ir pieņēmuši, ka viņi maldās un kļūdās vēl vairāk nekā mēs visi. Ir arī tāds vārds, jā. Tas ir arī viens no personu vārdiem. Par to man bija paredzēts runāt mazliet vēlāk. Jā, bet ir arī tāds vārds. Un cebauts nozīmē pulku, teiksim, vadītājs. Savā ir pulks. Tas var būt gan kara pulks, gan arī pulks kā tāds. parasti viņš ir savienojumā Jahve Cevaot, tātad pulku Jahve. Vai kā tas mums tiek tulkots pulku kungs bieži vien. Šajā vārdā, ja mēs šos aplomus paskaņus noņemam nos, domājam aplomus, mēs redzam, ka mēs varētu to saprast un skaidrot tādā veidā, ka šeit ir apvienotas iekšā vairākas formas no vārda būt, kas būtu šādā veidā būtu pateikts, viņš bija. Hajā. Tātad he, jot, he. Un arī forma viņš būs. No kā mēs varētu teikt, ir šis te. Jā, un jūs redzētu, cik skaisti tie burtiņi ir izzīmē, tā kā ar šito flomas terminu mēs nevar izdarīt. Un viena no manām, teiksim, arī tādām domām un apsvērumiem, ka šeit varētu būt arī iesaistīta forma no reti lietota vārda hava, kas nozīmē būt, tapt vai kļūt. Tātad tapt vai kļūt. Un tātad apvienojot šīs te visas, mēs varbūt ka nonākam pie šī. Bet arī tas ir tāds cilvēcisks pieņēmums. Bet mēs varam redzēt, ka šis vārds, viņš ietver visas šīs te formas un līdz ar to, ko tas izsaka par pašu šo vārdu. Tas nozīmē, ka šis Dievs Jahve ir tas, kurš bija. Tas, kurš ir un būs, jo šis laiks apzīmē vienlaikus gan tagadni, gan nākotni, gan arī tapšanu, kļūšanu. Tātad viņš ir tas, kurš ir, bija un būs un pastāv, tātad nemainīgais un mūžīgais. Tātad tas viss ir ietverts šajā vārdā Jahve. Bez tam vēl, jā, šis vārds ir arī ar savu īpatnību. Bez tā, ka viņš nozīmē kļūt vai notikt, jā, tātad tas, kas notiek, tas apzīmē arī kādu bezgalīgu spēku vai varu, kas ir gan radoši, gan iznīcinoši. Arī bezdibenī, vārdam bezdibenis ir šī te pati sakne, hava. Kas vienlaikus tātad pasaka par Dievu un šo viņu personu vārdu vēl vairāk. Tātad viņš ir šis radošais un vienlaikus arī iznīcinošais, kā viņš pats par sevi saka arī baušļos. Saka, es esmu greizsirdīgs Dievs, kurš līdz tūkstošam augumam, līdz tūkstošam dzimumam, ja pēcnācējiem, tātad dar žēlstību tiem, kas viņu mīl, un tur viņu baušus, bet, viņš arī saka, šeit baušos iznīcina to, kurš atmet un iznīcina to, kurš viņu baušlību netur un nepilda. Un šis greizsirdīgs, jā, ebreju valodā vārds kīnā, greizsirdīgs nav ar tādu negatīvu nozīmi, kā tas ir latviešu valodā, vai kaut kāda greiza šķība, kaut kāda nepareiza sirds. Nē, tas norāda uz uzticību. Tātad Dievs ir uzticīgs, uzticams, un viņš pieprasa šo uzticību arī no savas tautas. Šis līgums, jeb derība, savā ziņā, es varētu teikt, ir kā īpatnējā veidā, viņš ir salīdzināms ar laulību līgumu. Šis līgums ar Dievu un viņa tautu. Dievs saka, es ir svēts, kā es esmu svēts, un jūs varat pārbaudīt manu uzticību. Ja jūs darīsiet tā, tad es jums darīšu tā. Ja jūs darīsiet citādi, tad es jums darīšu citādi. Pretēji. Un ļoti bieži, īpaši praviešu grāmatās, mēs redzam, kā Dieva un viņa tautas attiecības tiek salīdzināts ar laulības attiecībām. Ezihielam, Hozejam, pie Jesajas arī. Mēs to redzam. Nu, teiksim, Ezekiels, Hozeja tie ir tie spilgtākie piemēri, bet jā, bieži viens saka, arī Jeremijam, jā, pie Jeremijas, Dievs saka, ka jūs esat laulību pārkāpuši, no, kas zem tās lēpjās, viņš arī paskaidro, jūs esat nodevušies citiem dieviem, auku dieviem, jūs esat lauzuši šo uzticības zvērestu, kas tika noslēgts pie Sīnai kalna, šo derību, šo līgumu starp Dievu un viņu tautu. Tas tikai laikam vairāk būtu pie tā iepriekšējā punkta, bet es kāpēc man tas bija pierakstīts šeit, kad Dievs arī tiek saukts par Dievu Dievu, jā, El-Elim, nu, visu Dievu, tai visu Dievu Dievus. Tā, nu, tad ir tik daudz par El-Elim, El-Elim, El-Elah un Jahve, vai tik tā liekas varbūt kādi jautājumi radušies?
Tas Elohī, tas nav personu vārds.
Elohī, nu, tas ir mans dievs. Tas ir El, plus šī piedarības galotnīti mans.
Bet to var, nu, ja Jahve ir personu vārds.
Jā. Tad vārds El, mēs parasti viņu tulkojam vienkārši kā dievs, bet, kā jau teicu, viņš ietver arī šo nozīmi, tas, kuram ir spēks un var. Bet viņš netiek lietots kā personu vārds, jā. Tas ir apzīmējums Dievs, bet tas arī dod kādu paskaidrojumu tam, kas ir Dievs.
Otrais balsis, tam nebūs savu Dievu vārdu nelietīgi valkāt attiec uz personu vārdu vai arī uz šo ēlu, nu, vai ir
uz personu vārdu.
Personu vārdu.
Tā tas arī tiek saprasts, un tas ir arī šis jūdu klupšanas akmens, jums saka, jā, šo personu vārdu nedrīkst izrunāt vispār, kā jau teicu, tas ir pārējot uz aramiešu valodu. Jā, šī nianse tur izmainās. Bet, nu, kaut gan arī tas, kā mēs saprotam bausli, jā, mēs redzam, ka tur ir runa arī par Dievu vārdu vispār. Arī tādā veidā, kā Luters to skaidro mazajā katehismā. Nu, viņš to arī tā izskaidro. Man liekas, ļoti, ļoti labi un pārliecinoši. Nepiesaukt Dievu, ne tikai pēc personu vārdu, bet Dievu kā tādu vispār pie bušanām, zīlēšanām un visām citām sliktām darbībām, bet piesaukt aizlūkšanās, pielūkšanās, pateicībās un tā tālāk. Tā, ka nu tas attiecās uz Dieva piesaukšanu kā tādu, bet arī uz Dieva personu vārdu. Tad jau teikt otrādi, gan uz Dieva personu vārdu, gan uz Dieva piesaukšanu kā tādu.
Mēs esam biedruši bez savu galvis.
Paldies Dievam. Paldies Dievam, tas ir ļoti labi.
Paldies Dievam, nu jā, tas ir.
Vai.
Man jau liekas, ka tas ir drīzāk kaut kāds vai dieviņu, jā. Jēziņu. Jā. Tā,
tas tā
ir
kaut kā
iedrājies,
paldies Dievam, vai. Nu nevajag jau tā vispār bez šaubām.
Nē, nu, paldies Dievam, es lietoju pat ļoti apzināti.
Nu, bet ir tāds, ka tu viņam nav absolūti nekāds vajadzīgs, vienkārši tas tā.
Paldies, paldies. Nu, parasti jau šo paldies bezvajadzības nesaka kaut kā šķiet. Biežāk saka, jā, ak, Dievs saka, Jēzu, kaut kā pilnīgi.
Jā, Dievs, bezjēdā. Jā, Dievs.
Jā, labi, tad nākamais... Kā jau minēju, tad, kad Dievs runā ar mūzu pie šī degošā ērkšķa krūma, viņš saka, tēviem es atklājos ar citu vārdu. Kāds ir šis cits vārds? Kāds atcerās, kas ir tas vārds, kas tiek lietots patriarku laikā? Kas īpaši tiek lietots pirmā mūzes grāmatā un arī ījapa grāmatā?
Etie. Etie, tas?
Nē, etie, tas parādās vispār tikai vienu reizi un tikai... Dievs sarunā ar mūsu. El Shaddai. Parasti tiek tulkots kā visvarenais Dievs. Bet no kuriems tas? Mēs varētu teikt, ja mēs skatāmies, teiksim, to vārdu etimoloģiju ebreju valodā, tad šis visvarenais ir tāds diezgan apšaubāms. nu, daži pētnieki saka, ka šis šaddai ir būt vairāk no, iespējams, no arābu valodas vai no asīriešu kādām valodām. Ja mēs skatāmies uz pašu ebreju valodu, tad ir divas iespējas. Vai nu sakne būtu šad, šad, bet tas var pareizāk būt, lai tam rakstītu šādā veidā. Ja sakne, tad tur nav nekāda paskaņa. Tad š, d, d, vai arī š, d, h. Abas ir kā būtu iespējamas, bet šī sakne nozīmē vardarbību, iznīcināšanu, sagraušanu. Te nav runa par visu varenību kā tādu, bet tieši par ļaunu un vardarbīgu iznīcināšanu. Šis vārds no šī vārda atvasināts vārds šed tiek attiecināts uz dēmoniem un visādiem ļauniem gariem. Savukārt no šīs saknes, ja mēs teikt, ka no šīs saknes, tad tas ir ļoti mīlīgs vārds. Jo šis vārds nozīmē mitrināšanu, rasināšanu un sieviešu krūtis. Kāpēc Dievs saka, patriarhi, jūsu tēvi man pazina ar vārdu šaddai? Tas būtu ļoti loģiski, ja mēs atceramies to situāciju, kādā bija patriarhi. Abrahams tika izsaukts ārā no savas zemes un klejoja ar savu saimi, būtībā svešā teritorijā, kas varēja būt arī diezgan naidīgi. Nu, labi, viņš tur ietraudzējās ar kādiem vietējiem aramiešiem, bet tas varēja izvērsties arī visādi citādi. Tieši tāpat bija arī ar Īzaku un ar Jēkabu. Un mēs redzam, ka šis Ābrakam, Īzaku un Jēkaba laiks ir tāds tautas, pašas bērnības, zīdaiņa laiks. Tautas vēl nav, viņi ir knapi sāk veidoties. Tātad šis Ābrahams un viņa saime, un varētu teikt, viņš viens pats, pēc viņa arī Īzaks vēl tikai viens pats, tur ir tikai saime, kādi viņa kalpi apkārt. Nu, un par kaut kādu tautas aizsākumu aizmetnīti īsti mēs varam sākt runāt tikai ar Jēkabu. Jā, un ar viņa 12 bērniem, 13, ja mēs pieskaitam arī Dīnu. Viņiem bija vajadzīgs, kā mazam bērnam, kā zīdainim, šīs īpašā aizsardzība un pasargājums. Un šeit Dievs parādās, kā šis Dievs uzturētājs, gādnieks un varotājs. Jā, viņš gādā par to, lai būtu lietus, līdz ar to, ja ir lietus, tad ir lopiem ganības un zāli. Tad viņiem arī lauciņos kaut kas izaug Abrahamam un tiksim, viņa saimē. Tātad patriarhiem viņš ir vajadzīgs kā šis te varotājs, uzturētājs. Un arī vecā derība nevairās no tā, ka viņa rāda mums Dievu arī ar viņu mātišķām īpašībām. Viņš ir līdzjūtīgs, iejūtīgs, stargājošs. Un vēl trakāk Dāvids 51. psalmā saka, nu, mēs kā zinām, kas tur ir teikts, esi žēlsirdīgs, Dievs saskaņā ar savu uzticību, kā tavas daudzās. Jā, labi, no šī iesmērēt, tad ir pašķinu cērālņā tūkojumā. 51. psalma, 3. pants. Kā tava lielā žēlastība, man liekas, tā tur bija laikam tūkots. Apžēlo mani Dievs savā žēlastībā, jā, savā žēlsirdībā dzēs manus pārkāpumus. Nu, vārds žēlsirdība mums liekas ļoti tūs pēc šim vārdam žēlstība, un mēs pie tā vispār pat neaizdomājamies, bet te ir uzsvērta īpaša mātišķība. Burtiski tas izklausās, nu, tas ir rakstīts tā, ka to pat nemaz tā nav iespējams iztulkot, un ja ir iztulkots, tad nemaz nav iespējams arī tā nolasīt. Atkal tas ir mums idiomātisks izteiciens. Burtiski tas būtu tātad izdzēs manus pārkāpumus kā tavas daudzās dzemdes. Vai kā tavas daudzās mātišķības. Ar tādu iejūtību, ar tādu laipnību, mīlestību un labvēlību izturies pret mani un pret maniem pārkāpumiem, saka Dāvids. Un arī citu vietu. Piemēram, Jesajas grāmatā, Jesaja 49:15 saka, vai sieva savu zīdainu aizmirst, vai nemīl to, kas no klēpja nācis? Pat ja tā tevi aizmirst, es tevi neaizmirsīšu. Tad Dievs saka, es par tevi rūpēšos vēl vairāk kā māte par savu zīdainu. Un gal galā arī tas pats, nu, varbūt bišķiņēt šī gadījumā aiz matiem pievilks, jo te nav runa par varbūt kaut kādu fizisko izskatu, bet mēs atceramies, ka Dievs radīja cilvēku, viņš radīja pēc savu tēlu un līdzības, un kas ir īpaši uzsvērs, viņš radīja vīrieti un sievieti. Pēc savu tēlu un līdzības viņš abus. Un tātad šis vārds šadai norāda uz šo Dieva īpašo gādību un rūpību un mīlestību, un tādu, kāda ir mātei pret savu bērnu. Savukārt, nākamais Dieva vārds, te jau minētais Sebaot, jau ir īsti tāds ar tādām tēva funkcijām, karotājs, sargātājs, aizstāvis. Tad vārds savā ir pulki. Savā, no kā daudzskaitļa forma cevaut. Raksīsim smuki ar lielo burti, jo tas jau tad ir personvārds. Cevaut. Vai mēs esam pieraduši cevaut. Jā, labi. Ebreju valodā B un V ir viens un tas pats burts. Tikai atkarībā no tā, vai tas ir vārdu sākumu vai vidū, tam ir atšķirīgi izruni. Tāpēc izrunā, ebreiski izrunā cevaut, bet mēs esam pieraduši pie cevaut, tas ir tas, kā raksta cevaut. Pulku pavēlnieks aizstāvis sargātājs, kā piemēram, Jesajas grāmatā 6.3. Īpaši šis cevaut ir Jesajas grāmatā, kungs, pulku dievs. Kāpēc? Tas ir 6.3, tas ir pie Jesajas aicināšanas. Jā. Un tie sauc svēts, svēts, svēts pulka kungs, visa zemi pilna viņa godības. Tas atkal ir saistīts ar to situāciju, kādā Izraela tauta tobrīd atrodas. Nu, šeit ir runa gan vairs tikai par daļu no Izraela tautas, par jūdu zemi, jo tauta un valsts ir sadalījusies divās daļās, ziemeļu valstiem, dienvidu valstiem, Jesaja sludina dienvidu valstī, un ziemeļu valsts apdraud viņus, apdraud jūdeju, un arī paši ir apdraudēti, tātad viņi kopā ar sīriešiem apdraud jūdejas zemi un mēģina viņus, teiksim, iekarot vai piespiest uz kādām savienībām, savukārt pašu ziemeļvalstu vai Izraēlu apdraud Asīriju. Un visā šai lielo impēriju un dažādo militāro interešu jūklī pa vidu, jo arī Ēģipte ir savas intereses, kas ir dienvidos, tātad izraeliešiem ir jūdejai, uz ko lai viņi paļaujās, viņiem nav uz ko paļauties. Ķēniņš Ahaz tur mēģina bīdīt kaut kādus savus politiskos gājienus, un Jesaja nāk pie viņa un mēģina pierunāt viņu, pārliecināt viņu, paļauties uz Dievu. Kāpēc? Pēc, ka Dievs ir pulku kungs, Dievam ir tādi pulki, tādas armijas, ka izraeliešiem nebūtu no kā baidīties. Un tas arī ļoti skaidri tiek parādīts, Jesajas grāmatā šai vēsturiskajai iestarpinājumam, kur 37. un 38. nodaļa, šīs divas nodaļas, 36. un 37. nodaļa, rāda mums to situāciju, kad asīriešu armija ir aplenkusi Jeruzālēm. Un viņu ir tik daudz, un Jeruzālēm aizstāvjiem nav spēka, lai varētu turēties viņiem pretī. Un kas notiek? Vienā naktī visa nometne ir apmirusi. Ar kaut kādu mazu saujiņu, karavīru Asīrijas valdnieks atgriežās atpakaļ Ninivei, Asīrijas galvaspilsētā, un tur krīt sazvērstībā pats no savu dēlu rokas. Nu. skaidru zīmi un liecību tam, ka Dieva pulki ir daudz varenāki un Dieva roka daudz spēcīgāka par visiem cilvēku pulkiem un armijām. Bet šis te vārds cavā jeb cevot pulki daudzskaitlī nevienmēr nozīmē tieši armijas. Jā. Jo pirmo reizi mēs ar šo vārdu cevot sastopamies pirmās mūsu grāmatas otrās nodaļas pirmā pantā. Un tika pabeigtas debesis un zeme un visi to pulki. Kas tie par pulkiem? Dzīvnieku pulki, radība? Vai varbūt, ka te ir iespējams mājies uz to, kas mums tā arī īsti netiek pateikts radībā? Kurā brīdī, pie radīšanas stāstā, kurā brīdī tad tika eņģeļi radīti un visi viņi pulki? Varbūt, ka tas ir šeit iekodēts iekšā šajā vienā mazā teikumā. Debesis un zeme un visi to pulki. Kaut gan tikpat labi, tas var attiekties arī uz zvaigznēm un uz visu dzīvo radību. Vai arī otrā mūzes grāmatā, izraeliešiem izejot no Ēģiptes, tur arī teiks, ka visi Jahves pulki izgāja no Ēģiptes, un tie ir izraelieši. Bet tas jau nenozīmē, ka tie bija kara pulki. Tā bija tauta visa kopumā, tur bija jā, karotāji, karavīri, bet tur bija arī sievietes, bērni, sirmgalvi. Un visi, šis vārds savā, patiesībā ir tāds vispārējs. Bet attiecībā uz Dievu, kā Dieva persona vārds, tas ir šis mierinošais un iedrošinošais. Ka viņš ir visu un visdažādāko pulku pavēlnieks, arī karotāju pulku. Jūs drīzat jautāt, ja kurā brīdī, kā esmu pieradusi studenti, tad tikko viņiem kaut kas nav skaidrs, kā viņi bļauj. Bet... Tā, ka ja ir jautājumi vai kādas piezīmes vai piebildes, tad sakiet uzreiz, bet varat arī pataupīt līdz beigām. Ja nespēju sadūšoties uzreiz teikt, bet es nekošu. Tad, vēl viens no divu personu vārdiem, kas arī ļoti bieži tiek lietots visu augstais, ja vārds Eljon, kas ir no vārda Alā kāpt uz augšu, tas, kurš ir visaugstākais. Šis vārds tiek attiecināts gan uz to, kas vienkārši ir kaut kur augstāk. Šis pats vārds ir arī tiek attiecināts. Tomēr, nu, vārds ar šo sakni uz kaut kādu jumtistabiņu vai jumtu, bet arī kā Dieva persona vārds, tas, kurš ir pāri visam, tas, kurš ir visaugstāk. Eljon. No šīs pašas saknes interesanti arī vārds, kas apzīmē sadedzināmo upuri. Tātad tas upuris, kurš tiek viss sadedzināts, tas viss aiziet Dievam. Tātad tas ir tas, kurš aiziet uz augšu, skapju uz augšu. Olā ir šis sadedzināmā upura nosaukums. Bet šis te Eljon ir pirmo reizi minēts pirmā mūsu 14. nodaļā, kur Abrahams pēc lielās kaujas satiekās ar Melchisedeku. Un par Melchisedeku ir teikts, un viņš bija visaugstā Dieva priesteris. Un tad tur tas tiek uzsvērts arī vairāk kārt. 14. nodaļā no 18. līdz 20. un vēl arī 22. pantā. 22. pantā tad Abrahams dod svēres pie visaugstā Dieva. Bet arī šis Dieva vārds Eljon visaugstais tiek minēts arī Biljāma pravietojumos, kur Biljāms arī 4. Mūzes grāmatā viņš saka, apmēram tā, ka runā tas, kuram visaugstais ir to atklājis vai darījis zināmu. Un ļoti daudzās citās vietās, piemēram arī 82. psalmā, es teicu, Dievs esi tu, un jūs visi visaugstākā dēla. Tad 82. psalms, tas par ko mēs arī iepriekš runājām, ka man liekas arī tas, uz kur arī Jēzus atsaucās, un kur arī Jēzus citē. Jā. Tātad. tu esi Dievs, un jūs visi esat visaugstākā dēls. Šis te vēl jau arī tiek lietots. Tad, kā jau teicu, arī ļoti, ļoti daudz dažādi vārdi. Un bieži vien arī, viņi ir, teiksim, tādā saistībā vai kombinācijā. Kombinācijā ar vārdu Jahve vai kombinācijā ar vārdu El vai Elohim. Un, piemēram, kombinācija ar vārdu Jahve te ir arī vēl vesela rinda. Piemēram, Jahve Osenu, kas ir Dievs mūsu, nu, burtiski būtu veidotājs, taisītājs. Tas ir no vārda asā, darīt taisīt, un tas ir vārds, kas ir lietots attiecībā uz cilvēku. Kad Dievs teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu līdzības. Un arī, nu, kā, teiksim, kā tāds Dieva vārds, tas tiek lietots, piemēram, 95. psalmā, kungs mūsu radītājs, 95. psalmā 6. pantā. Bet arī ne tikai cilvēka, bet arī visas dzīvās radības veidotājs vai darinātājs vai taisītājs, piemēram, kā tas tiek teikts pirmā mūsu grāmatā, otrā nodaļā, ceturtā pantā, jā, kad viņš ir taisījis šīs debes un zemes paaudzes. Šis pats vārds asā, taisīt veidot ir lietots. Tāpat arī piektā nodaļā, pirmā pantā, pirmā mūsu grāmatā, kur ir uzsvērts vēlreiz, ka tad, kad Dievs cilvēku taisīja, viņš to, ja tad, kad Dievs cilvēku radīja, tad viņš to taisīja pēc Dieva tēla un līdzības. Un kāpēc tas mums tiek teikts? Tāpēc, ka tālāk ir teiks, ka savukārt tie bērni, kas dzima Ādamam un Ievai, tie bija jau pēc Ādama tēla un līdzības. Tāpat šeit ir parādīta šī atšķirība, šī starpība, ka Dievs radīt cilvēku, viņš bija pēc Dieva tēla un līdzības, bet tagad tie visi, kas dzimst, tie ir pēc viņa cilvēka, Ādama tēla un līdzības. Jā, iepriekšējā tulkojumā, manis, kāpēc šis tēls un līdzība mums ir pazudis, bet man liekas ļoti svarīgi, ka tas arī tiek, arī tulkojumā parādās. Jā. Jo tur ir tieši abi tie paši vārdi arī lietot.
Ādama līdzība arī tas domās, ka viņš ir grēkā kritā.
Jā, jā. Kāda tad ir tagad šī cilvēka līdzība, apkritušā cilvēka līdzība? Un, nu jā. Tad, Jahve Jire, kungs, jeb Jahve, kurš redz. Atcerās, ka šādā veidā tas vēl iepriekšējā tulkojumā, man liekas, arī parādījās, kurā vietā tas varētu būt. Jahve Jire, tas kļūst arī par vietas nosaukumu. Tā tiek nosaukts viens kalns. Pirmā Mozes grāmatā. Pēc kāda ļoti, ļoti iezīmīga gadījuma. Abrahamam ļoti smaga notikuma. Jā. Rokāt zina nodeļu, arī no galvas. Tā ir 22. nodeļa, un pēc tam, kad viss ir veiksmīgi un laimīgi beidzies un atrisinājies, tad 14. pants 22. nodaļā saka, to vietu Abrahams nosauca vārdā, nu, tikai man ir iebildums pret jauno tulkojumu, kungs gādās nepamatoti. Nav tur runa par gādāšanu, tur ir runa par redzēšanu.
Jā, jā. Vīrē, te ir arī tā minēts.
Nu jā, jā, kā vietas nosaukums, tāpēc es teicu, varbūt kāds, zinu, pēc iepriekšējā tulkojuma to nosaukumu. Jā.
Vīrē, jā.
Tā tad burtiski tas būtu šeit ir lietotas divas dažādas formas šim te darbības vārdam redzēt. Jahve jire nozīmē Dievs redz vai Dievs redzēs, kā jau teicu tas ebreju valodā. Viens laiks apzīmē gan tagadni, gan nākotni, tad mēs varētu teikt Dievs redz. Bet tālāk kā vietas nosaukums, tas tur ir mazlietiņ izmainīt šis nosaukums. Un tā vēl šodien saka, uz kalna kungs tiks, jeb Jahve tiks redzēts. Tur ir pasīva laiks, pasīva forma. Nākotnes laiks, bet pasīva forma. Un tam ir, tībā, šai mazai niansai ir liela teoloģiska nozīme. Kā te ir teikt, saka, Mūzes to pieraksta, un tā vēl tagad saka, uz kalna, kur kungs tiek redzēts, vai kur kungs parādās, jeb Jahve tiek redzēts, vai Jahve parādās. Kas tas ir par kalnu? Cienams kalns, jā. Jo, atceramies to situāciju, uz kurieni Abrahams jau šī brīdī tiek sūtīts ar Izaku. Ej uz Mūrijas zem un upurē viņu uz tā kalna, kur es tev parādīšos. Un savukārt, otrajā laika grāmatā, trešā nodaļā, mēs atrodam tādu mazu piezīmīti. Pašā pirmā pantā. Tātad otrā laika grāmatā, trešā nodaļā, ir teikts. Lapas ir tik plānas, ir grūti ir pašķir. Kas tur ir teiks tiem, kas jau tieks jau atšķīr?
Kurā?
Trešā nodaļā, otrā laiku, trešā nodaļā, pirmais pants.
Salmans iesāka celtā kungu namu Jeruzalemē, Morijas kalnā, kur tas kungs atklājās viņu tēviem Dāvidam. Vietā, ko Dāvids bija izraudzījis, proti uz Jebusiešu ornanu kūvona.
Kur Dievs bija Dāvidam parādījies, tas ir saistīts ar iepriekšējiem notikumiem, kad Dāvids bija izlēmis sarīkot tautas skaitīšanu, jo viņš gribēja zināt, cik viņam ir karotāju, un viņa virsnieki mēģināja no tā gan atrunāt, bet viņš teica, nē, gribu zināt, cik, un pēc bauslības jau ikā tas nebija aizliegts, bet tad vajadzēja arī ievākt priekš Dieva kalpošanas attiecīgo nodevu, vai tas netika ievērots kā ar citu iemeslu pēc, bet Dievam ļoti nepatika šis Dāvida nodoms, un arī Dāvida ģenerālis, viņa galvenais virsnieks, viņam teica, lai cik arī būtu tev karapulku, Dievs par to gādās, un tev nevajag zināt to skaitu, bet Dāvida gribēja zināt, cik liela viņam varētu būt armija. Un tad, tā kā Dievam tomēr nepatika šī ideja, ja, tas ir vairāk tā kā Dāvida paļaušanās uz viņa karaspēku, nevis uz Dievu, tad Dievs lika priekšā Dāvidam izvēli, vai tu gribi tur, atceros, cik tur ilgi bēgt no saviem vajātājiem, vai tur vēl kaut ko vērī, trīs dienas plūsīsies mēris. Dāvids teica, labāk ir krizi Dieva rokās, jo viņš tomēr ir žēlsirdīgāks nekā ienaidnieku rokās. Viņš izvēlējās šo pēdējo variantu. Bet tad, kad sākās šī sērga pilsētā, tad viņš teica, Dievs, bet es taču esmu vainīgs, bet ko šie pārējie noziegušies? Apturi. Un tad tur viņš redzēja arī šī jebusiešu ornanas kūna, tur, tad viņš bija pakāpies tajā augstākajā vietā Jeruzalemē, es nojaušam, ka tātad Cienāras kalnā, tur Dievs tika redzēts, Dievs parādījās, gan ir teikt šis Dieva eņģels, kurš pārtrauca šo sērgu. Un tad tajā vietā arī tad Dāvids noteica ka savam dēlam Salmanam, ka tur būs jāceļ templis. Un tā arī teica, un Dāvids sāka celt templi Mūrijas kalnā.
Salmans.
Jā, Salmans sāka celt templi Mūrijas kalnā. Un Abrahamam tika teikts, ej uz Mūriju un upurē savu dēlu. Tā ir kalnā. Tātad, šī vieta tiek nosaukta jau Abrahama laikā par vietu, kur Jahve parādīsies. Un viņš to arī bēra. Vēlākā laikā, tātad arī īpaši, tad, kad gan Dāvidam, gan arī vēlāk, tad, kad templis tiek uzcelts. Uh, jā, vēl daudzi un dažādi citi vārdi. Piemēram, Jahve Mikadeš, Jahve, kurš dara svētu, Ezehiela grāmatā, kur tādā, arī tādā eskatoloģiskā nozīmē ir runa par to, kad Dievs darīs svētu savu tautu, bet var saprast, ka šeit ir jau runa par jauno Izraēlu, nevairs par to veco iepriekšējo Izraēlu. Ezehiela 37. nodaļā, kas ir pēc tiem notikumiem par šo izkautušo kaulu ielēju, kur Dievs rāda, ka viņš spēj darīt dzīvu. Arī tāds interesants vārds, kā Jahve maskaroks, ja kungs maskaroks, kas ir saistīts arī ar kādu ļoti konkrētu notikumu Izraēla tuksnešu ceļojumu laikā. Tas ir otrā Mūzes grāmatā, 17. nodaļā, kad šai tuksnešu ceļā viņi vēl nav nonākuši pie Sīnai kalna, kur viņiem ir jāsaņem, jānoslēdz derību un jāsaņem bauši. Bet tur viņiem pēkšņi ceļā stājas kāda tauta vārdā amalekieši un sāk ar viņiem karot. Un tad šeit karā pret amalekiešiem, tad tur ir aprakstīts, ka kamēr Mozes turēja izstieptas rokas pār Izraēla karapulkiem, tikmēr, nu tātad sveitīdams tos, vai lūgdams par tiem, tikmēr viņi guva uzvaru, bet kad Mozes rokas pagura, tad viņš rokas nolaida, tad izraeliešiem sāka klāties plāni. Un tad, piemēram, tas, ka tad viņa rokas jozo no vienas puses un bijuši no otras puses, tagad atbalstīja viņa rokas un turēja, kamēr izraelieši izcīnīja šo uzvaru. Un tad Mozes cēla altāru tajā vietā un nosauca to par Jahve maskaroks. Tātad, kad tādā pašā veidā, kā viņa rokās bija jātur gaisa augsti paceltas kā karoks, tad tādā pašā veidā arī Dievs ir. Šis viņa karoks priekšā, uz kuru raugoties, paļāvībā izraelieši gūst uzvaru. Dieva taisnības īpašības arī mums parādās tādā viņa vārdā, kā Jahve mūsu taisnība, Jeremijas grāmatā, kas arī tiek drīzāk būtu attiecināms nevis uz vecās derības Dievu, bet uz Jēzu, jo tur ir runa par Dāvida atvasi. Jesajas 33. nodaļā. Un tur tiek teikts, kad viņa vārds būs Jahve mūsu taisnība. 33. nodaļā 16. pāns Jeremijas grāmatā. Un arī un arī kombinācija ar vārdu Elohim, arī vesela rinda vārdu, arī Jeremijam. Elohimika rov. Tas ir Dievs, kurš ir tuvu iedrošinošs vārds, Jeremijas 23. nodaļā. Elohēma uzī, Dievs ir mans spēks vai Dievs ir mans stiprums, 43. psalmā. Elohē tehilatī, Dievs ir mana slava. Tehilā, tātad tāda slavēšanas pateicības lūkšana. Protams, arī tas, ka Dievs ir glābējs un pestītājs, ir iekodēts arī divu personu vārdos, kā viņš parādās. Gan psalmos, gan arī Jesajas grāmatā. Vai nu Elohē Jišī, Dievs ir mans glābējs, vai arī El Jišotī. Gan šis te Elohē, gan vārds El kombinācija ar šo vārdu glābšanu, pestīšanu. Ja mēs paskatāmies uz tādiem personu vārdiem, piemēram, kā Jozo, Jesaja, Jēzus, tiem visiem ir viena nozīme. Jahve ir glābējs. Jehošo ir Jozos vārds ebreju valodā, un Jēzus vārds ir vienkārši saīsinātā forma no šī paša vārda – Ješo. Savukārt, Jesajas vārds – Ješa Jahu, vienkārši ir otrādi. Mana glābšana ir Jahve. Bet pēc nozīmes Jesajas vārds un Jozos vārds un Jēzus vārds ir viens un tas pats. Jā, ka ir manas glābējs vai mana glābšana. Dievs parādās arī kā piedošanas Dievs, piemēram, Nehemijas grāmatā. Kā uzticīgais, jeb uzticamais Dievs, 5. Mūzes grāmatā. Dievs, kurš ir ar mums slavenais, Jesajas 7.14. Immanuēl. Un būtībā vēl veselu rindu un daudz tas ir. Tie, kas man ir šeit izrakstīti, bet ne visi arī vēl šeit tika izrakstīti. Tā, pie visa tā klāt, tagad gan es gribētu kādus jautājumus. Kā atalgojumu saviem pūliņiem?
Protams, nebija. Interesanti.
Jo parasti jau lektoram ir kāds priekšstats, ka nav neviena jautājuma, tātad viss bija tik nesaprotams.
Man liekas, ka bija tik interesants, ka te negribas neko jautāt. Es esmu visu to.
Man citām par ticību, piemēram, nu, kad mēs pieminējam saku par Jākabu, tur, ne, ko ir kā valdu un kalpoja, lai sievas dabūt. Un tur jau līdz tā nebija tam to, nu, tā iedomājis, ka tur jau tā ir strīda, ka viņš saka jūsu Dievs un parādījās.
Jā.
Es domāju, ka tādā laikā vēl nebija.
Bija tāds. Tur ir uzsvērts, ka Lābanam ir cita ticība. Tas ir vairāk kārt arī tā stāstā parādās.
Kā elpa dievība.
Jā, jā. Kur viņš saka Jēkabam, tu esi paņēmis manus dievus.
Jā.
Un tad, kad Jēkabs grib pirmo reizi posties projām tagad ar savām sievām, tur ir tāds ļoti interesants arī apzīmējums. Viņš saka, no zīmēm esmu nomanījis, ka tavs dievs ir mani svētījis tevis dievi. Bet tur ir tas vārds, kas apzīmē zīmes, tas ļoti īpatnējs. Vārds, kas arī nozīmē čūsku, tagad būtībā viņš saka, no čūskošanas esmu sapratis, tātad viņš šīs čūskas kaut kādā veidā ir savā zīlēšanā izmantojis, no kā, un arī caur to Jēkaba Dievs viņam ir parādījis, kad lūk, tikai pateicoties Jēkabam, viņam te labi klājās. Nē, cilvēks,
nē. Kā viens ir jūs līdz radītājs. Jā, 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 ir īza, ka briesmas, vai jūs varētu kaut kā komentēt. Tas parādās pirmoreiz. Tur divās
vārdās tikai, jā. Ir tāds vārds.
Jā, 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 kas pats saka, jā, īza, ka briesmas.
Divējādi to varētu saprast un skaidrot, ka tas ir īzakam tik varējums un spēcīgs aizstāvis, jo Īzaks tur tiešām visai vientuļi klīst tai kanāniešu teritorijā, kam pārējo no viņa bīstas. Bet tas uzsver arī to, ka arī Īzaks pats no viņa bīstas. Un ņemot vērā to, ko viņš ir savā jaunībā pieredzējis, proti šo gandrīz upurēšanu, nu, tas ir. Jā, šī, ka viņš bīstās, viņš viņu tiešām bijā, bet viņš tas ir arī viņa varenais un spēcīgais aizstāvis.
Tu precīzāk tā kā tulkots
jaunajā. Mm-hmm. Man liekas, ka iepriekšējā tulkojumā bija kaut kā tas, ko Īzaks bīstas, vai kaut kā tam līdzīgi, tas aprakstoši mēģināts tulkot. Nu jā. Kā jau minēju, ir tiešām arī vēl vesela rinda Elohe Kedem, piemēram, visa iesākuma Dievs, jo Kedem ir, nu, sākums senatne. Taisnības ir tiesas Dievs. Tad augstumu vai augstieņu Dievs. Dievs, kurš ir tu, tas bija arī tajā man sarakstā. Tad un, protams, svētais Dievs arī vairāk kārt parādās Elohim Kedušīm. Elohim Hajīm dzīvais Dievs arī būsiet noteikti sastabušies ar tādu. Tad, tas lielais Dievs arī El Hagadol, kur pat ir 5. Mūzes grāmatā, 10. nodaļā, 17. pāns, tur tas Dieva vārds ir ļoti, ļoti garš. Burtiski tas būtu, jo Jahve jūsu Dievs ir Elohe ha Elohim un Adonai ha Adonim ha El ha Gadol ha Gibor un Hanorā, burtiski tātad pārtulkojot visus tos titulus un vārdus, tad Dievu Dievs un Kungu Kungs, tas lielais, tas stiprais un tas bijājamais Dievs. Un tas viss ir arī, jā, Dievu vārds. Kas arī parāda, kāds viņš ir, kādas ir šīs viņa īpašības. Nu, El Israēlu ļoti bieži arī izrakāst, vienkārši kā Izraēlu dievs. Arī kā debesu dievs, piemēram, 136. psalmā, kā gudrības dievs, 1. Samuela grāmatā, kā patiesības dievs un mūžīgais dievs, jeb mūžības dievs. Un Jeruzālimes dievs, piemēram, Ezras grāmatā. Un, jā, gal galā Izraēliešu ticības apliecībā, klausies Izraēlu, tavs dievs Jahve, tavs dievs ir viens. Arī. Šimā Izraēlu. Jahve, Lahenu, mūsu dievs. Šimā Izraēlu. Tas ir 5. Mūzu, 6, 4 un uz priekšu. Galvenā lūkšana, kas ir jāskaita no rīta un vakarā.
Kurā mūzes?
5. Mūzes, 6. Nodaļa no 4. Panta uz priekšu. Klausies, Izraēlu kungs, mūsu dievs ir viens kungs. Jā, būtībā tur ir šumā Izraēlu, Jahve, Elohenu, Jahve, kad. Burtiski tātad tas būtu klausies Izraēlu. Jahve, mūsu dievs, Jahve ir viens.
Viens kungs.
Jā. Un tālāk arī mīlu kungu savu dievu ar visu sirdi, ar visu dvēseli, ar visu spēku, lai šie vārti, ko es tev šodien pavēlu, ir tev sirdī piekodien to saviem dēliem, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet tas ir šis galvenās lūkšanas, ir katra jūda ticības apliecības sākums. 5. Mūzes grāmatas 6. Nodaļa, sākot ar 4. Pantu. Vispār tas šimā teksts ir diezgan garš. Tas pamats pirmā daļa ir no 4. Līdz 9. Pantam. Bet tur ir vēl citi teksti arī, tad klāt viņam nāk. Tai pilnajā variantā. Īsais variants, īsā lūkšana ir no 4. Līdz 9. Pantam, bet patiesībā viņa ir garāka. Izraēlu. Burtiski Izraēlu nozīmē Dieva cīnītājs. Izraēls. Jā. Dieva cīnītājs, jā.
Tur arī tas ēl ir, jā? Izraēlu. Jā. Tas ir tikai latviski.
Nē, ir tur, jā. Izraēlu. Jā, sar, tas cīnītājs un ēl Dievs, Dieva cīnītājs.